Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 1 декабрь таңкы Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Борбор Азия апта ичинде эл үнү, жарым кашык музыка программаларыбыздын жаңы сандарын, ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таңк азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Эл аралык кризистик группа ICG Кыргызстандын коопсуздук кызматтарын күнөөлөдү. Баш кеңсеси Брюсселде жайгашкан эл аралык кризистик группанын билдиришинче, 17 ноябрда Ош шаарында группанын талдоочусунун автомобилин коопсуздук комитетинин атын айтуудан баш тарткан кызматкери мыйзамсыз тинтип өзүн суракка алган. Эксперттин компьютери, дептери дагы башка буюмдары тартып алынган, адвокат чакыртылбаган. Талдоочу менен жолуккан адам укугун коргоочулар жана башка адамдар опузаланган. Тартып алынган буюмдарды кайтарып алуу аракетинен майнап чыккан эмес. Эл аралык кризистик топтун 30 ноябрдагы билдирүүсүндө мыйзамсыз бул иш боюнча баш прокурордун Оштогу кеңсесине расмий түрдө кат жөнөтүлгөнү, Президент Атамбаевдан улуттук коопсуздук кызматынын ишин териштирүү суралганы айтылат. Алмазбек Атамбаев жергиликтүү кеңештерге 25 ноябрда болгон шайлоону Кыргызстандагы демократиянын өнүгүшүндөгү дагы бир кадам деп атады. Кыргызстандын президенти бүгүнкү билдирүүсүндө добуш берүү эркин, атаандаштык маанайда өткөнү менен айрым ыплас ыкмалардан арыла электигин көрсөткөнүн да айтты. Тартип коргоо органдары катталган мыйзам бузууларды дыкат текшерип, болочокто шайлоонун жыйынтыгы тууралуу эч кимде күмөнөн жаралбашы үчүн бардык чараларды көрүү керек экенин да баса белгиледи президент Атамбаев. Египеттин жаңы конституциясынын долбоору даяр. Исламчылардын жетегиндеги комиссия даярдаган долбоордо либералдар менен тарса христиандар каршы чыкканына карабастан, конституциялык комиссия жума күнү бекитти. Долбоор купулуна толбогон миңдеген адамдар Каирде жана башка шаарларда нааразылык акцияларын өткөрүшүүдө. Сынчылар баш мыйзамдын долбоорунда адамдын универсалдык укуктары бузулган дешсе, жактоочулары Конституция өлкөдөгү бейстабилдүүлүктү токтотот деген үмүттө ылдам даярдалганын айтышууда. Эми долбоорго президент Мухаммед Мурси бүгүн эртең кол койсо, декабрдын ортосунда жалпы элдик референдумга коюлат деп болгонууда. Амманда 15 миңдей адам премьер-министр Абдулла Нусурдун кызматтан кетүүсүн жана өкмөттү реформалоону талап кылышты бүгүн. Иорданияда 12 ноябрдан бери турмуш тирикчиликке керектелчү газдын наркы 2 эсеге чукул, күйүүчү май 33% кымбаттаган. Өкмөттүн түшүндүрүшүнчө газ жана бензиндин баасы бюджетке жетпеген 5 миллиард долларды жабуу үчүн жогорулатылган. Еврозонада жумушсуздардын саны көбөйүүдө. Евромейкиндикте октябрь айында жумушсуздук 11.7% түздү. Евростаттын билдиришинче Испания менен Грекияда эмгекке жарамдуу адамдардын 25% жумушсуз болсо, жаштар арасында жумушсуздук 55%ден өйдө чыгып кеткен. Октябрь айында Евробиримдикке мүчө 27 өлкөдө жумушсуздук 10.7% түздү. Европа монетардык союзуна кирген 17 мамлекетте 18.7 миллион калк жашайт. Ооганстанда талиптерге миллиондогон доллар жөнөткөн ишкер кармалды. Бул иш үчүн Мухаммед Хашим өзүнүн Рахат деп аталган соода компаниясынын Ирандагы жана Пакистандагы акча алмаштырчу жайларын пайдаланган. Акча Гелман провинциясынын нарко барону деген лакабатка конгон талиптердин башчысына үзбөй жөнөтүлүп турган. Бул жөнүндө АКШнын финансы министрлиги кабарлады. Мухаммед Хашимдин ысмы өткөн жумада улуттар уюму менен АКШ санкция салчу адамдардын тизмесине киргизилген. Хашими өлкө түштүгүндө жакында НАТО жана ООН коопсуздук күчтөрү чогуу өткөргөн операция кезинде кармалганын НАТОнун өкүлү жума күнү ырастады. Азаттык радиосунун тажик кызматынын сайты Тажикстанда жабылды. Бул маалыматты өлкөнүн байланыш кызматынын башчысы Бек Зухуров Азия Плюс порталына берген интервьюда бышыктады. Бир күн мурда Тажикстанда Facebook да жабылган эле. Зухуровтун айтышынча, азаттыктын тажикче сайты жарандар өлкөнүн кызыкчылыгына ылайыксыз маалымат тараткан агенттиктердин ишине кооптонуусун билдиргенден улам жабылган. Бул кадамды Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Стив Корн ачык цензура жана сөз эркиндигине каршы чабуул деп мүнөздөдү. Быйыл тажик бийликтери YouTube, BBC, Азия Плюс, ошондой эле кээ бир орусиялык маалымат булактарын Тоолуу Бадахшан облусунда болгон тополоңдон кийин убактынча жапкан болчу.
Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктер 2 декабрга чейин жаай турган кардан улам тоо жолдордо кар көчкү коркунучу көбөйөрүн эскертишүүдө. Ал эми аба температурасы бүгүн күндүз Чүй облусу аймагында 0.5, Таласта дагы 0.5 градус суук, ал эми Баткенде 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта болсо 0-5 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Нарында 2-7 градус, ал эми Бишкекте 0-2 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан программабызды Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аяктап бара жаткан аптанын аймактагы өлкөлөргө байланыштуу айрым окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Түркмөнстанда мындан 10 жыл илгери ошол кездеги президент Сапар Мурат Ниязовго кол салуу аракети жасалган деген айып менен бир топ киши кармалып, айрымдарынын тагдыры азыркыга чейин белгисиз. Тажикстанда бийлик Facebook интернет сайтына кирүүгө тосмо койду. Аналитиктер мындай чараны эмки жылкы президенттик шайлоо алдында сын пикирлерди айткандардын оозун жабуу аракети катары сыпатташат. Сталиндик концлагердин катаал турмушун сүрөттөгөн Иван Денисовичтин «Бир күнү» деген Александр Солженицындын чыгармасы жарык көргөнүнө ушул аптада 50 жыл толууда. Мына ушундай темалар Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында кеп болмокчу, адегенде болсо айрым кабарлар. Алматы шаарынын райондук сотунда «Взгляд» гезитине каршы доо арыз карала баштады. Прокуратура басылма экстремизмге үгүттөйт деген кинээ тагып, «Взгляд»ты жабууну талап кылууда. 29 ноябрда болсо Алматыдагы Ден соолук бейөкмөт уюмунун президенти Бакыт Туменова соттун «Республиканские вести» деловое обозрение гезитинин ишин токтотуу боюнча көрсөтмөсүн алганын Азаттыкка билдирген. Гезит көбүнесе жарандардын саламаттыкты сактоо чөйрөсүндөгү укуктарын чагылдыруу менен алектенчү. Өткөн аптада Казак прокуратурасы сотторго оппозициядагы Алга партиясын, элдик майдан кыймылын жана оппозициянын бир нече маалымат каражаттарын экстремисттик уюм катары таануу өтүнүчү менен кайрылган. Андан бери сот чечиминен 2 оппозициячыл гезиттин иши токтотулду. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму соңку окуяларга байланыштуу тынчсызданууну билдирди. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Кэтрин Эштон Борбор Азиянын 4 өлкөсүндө болуп кетти. Эштон сапарын Кыргызстандан баштап, шейшембиде Борбор Азия өлкөлөрүнүн Бишкектеги жыйынына катышты. Анда антитеррордук күчтөрдүн аскерлери Оогансандан чыгарылгандан кийинки региондогу кырдаал, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстандын ортосундагы суу талаш маселелери, интернет пайдалануу, билим берүү, аялдар жана балдар маселеси тууралуу пикирлери менен бөлүшкөн. Евробиримдиктин жогорку өкүлү Ташкенге сапарында расмий жолугушуулардан тышкары жергиликтүү активисттер менен өлкөдөгү адам укуктарынын абалын талкуулады. Ал эми дүйшөмбүдө тажик президенти Мамоли Рахмон менен жолугушууда Эштон тажик бийликтерин саясий реформаларды улантууга, адам укуктарын жана мыйзам үстөмдүгүн урматтоого чакырды. Ал ошондой эле Тажикстандын оппозициячыл партияларынын бейөкмөт уюмдарынын жетекчилиги менен да кездешти. Дүйшөмбүдө ошондой эле Тажикстандын айыл чарба секторун колдоо боюнча келишимге кол коюлду. Евробиримдик тажик фермерлерин колдоого 16 млн евро бөлүүрү күтүлүүдө. Борбор Азиядагы сапарын Эштон Астанада аяктады. Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов Арменияга барды. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө негизинен энергетика жана соода маселелери кеп болду. 2010 жылы Түркмөнстан Иран аркылуу Арменияга электр энергиясын берип турууну сунуш кылган. Казакстанда 1 декабрда Нурсултан Назарбаевке арналган жаңы мамлекеттик майрам белгиленүүдө. 2011 жылдын этегинде мыйзамга алымча кошумчалар киргизилип, майрам жөнүндө жобо бекитилген. Өлкөнүн чар тарабында майрамдык иш-чаралар, концерт, көргөзмөлөр өтүп жатат. Мектеп окуучулары арасында Назарбаевдин өмүр баянын мыкты билгендердин конкурстары уюштурулган. Туш тараптан карапайым казакстандыктардан биринчи президенттин наамына куттуктоолор түшүп жатканы кабарланууда. Жаңы жобого ылайык ошондой эле Назарбаевдин сүрөттөрүнө акаарат келтирген адамдар кылмыш жообуна тартылат. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Үстүздөгү жумада Түркмөнстанда мындан 10 жыл мурун болгон окуяларды эскеришти. 2002 жылы 25 ноябрда өлкөнүн ал кездеги бийлиги президент Сапармурат Ниязовго кол салуу аракети жөнүндө маалымдаган. Канча киши камакка алынганын так эч ким айта албайт. Айрымдар ондогон киши дешсе, башкалары жүздөгөн киши бөйдө жерден жапа чеккен деп расташат. Кутумчулардын жетекчилери арасында тышкы иштер министри Борис Шыкмурадов, анын бир тууганы Константин, Түркмөнстандын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы элчиси Батыр Бердиев, коммунисттик партиянын лидери Сердар Рахимов жана бир катар белгилүү адамдар аталган. Камакка алынып түрмөгө отурузулган айрым адамдардын тагдыры азыркыга чейин белгисиз. Шыкмурадовдун жубайы Татьяна күйөөсүнөн ошол кезден бери кабар ала элек.
Я ничего не знаю, к сожалению, потому что ни нам не известно ничего, ни тем родственникам, которые...
Тилекке каршы ал жөнүндө эч нерсе билбейм. Бизде да, Ашхабаттагы туугандарыбызда да эч кандай маалымат жок. Түркмөнстандын компетенттүү органдарына, президентке бир нече жолу кайрылганбыз. Бирок катарыбызга бир да жолу жооп болгон жок.
Вообще никаких ответов не получаем ни я на свои письма, ни те родственники, которые в Ашхабаде живут.
Ноябрь окуяларына байланыштуу камалгандар тууралуу алгачкы расмий кабар 2007 жылы гана маркум Ниязовдун ордуна келген Курбангули Бердимухамедов АКШга барган кезде пайда болгон. Президент ошондо мындай деген эле.
Камактагылар тирүүбү деп сурабадыңарбы? Мен азырынча жаш президентмин. Бул маселе менен алектенген эмесмин. Бирок алар тирүү деп ойлойм.
Мурда жогорку кызматтарда иштеген, азыр болсо Швецияда бозгунда жүргөн Сапар Кылымов да жакындары менен кошо ошол кутумга катышкан деп айыпталган. Ал да азыркыга чейин кээ бир туугандары жөнүндө бир да кабар ала элек.
Алар кандай гана саясат жүргүзбөсүн, түркмөн калкынын эң көрүнүктүү акылман уулдарын кордогон, кыйнаган, абакка отургузган өкмөт жана эл эч качан гүлдөбөспөйт. Өкмөт эл үчүн бул уят иш болду.
Татьяна Шыкмурадова камактагылар жөнүндө маалымат берүүдөн баш тартуу менен Түркмөнстан мыйзамдарды бузуп психологиялык кысымга барууда деген ойдо.
Ни внутренние законы, ни международные нормы.
Мындай мамилеге ички жана эл аралык нормалар жол бербейт. Бул фактыны абактагыларга, алардын жакындарына карата кыйноо катары сыпаттаса болот. Себеби алар да биз эмне болуп жатканыбызды билишпейт. Психологиялык кысым кыйноонун бир түрү.
Формой издевательства, формой истязаний, формой пыток.
25 ноябрь окуяларынын 10 жылдыгын утурлай Amnesty International уюму кутум даярдаган деп камалган адамдардын дайын дарегин маалымдоону түркмөн бийлигинен талап кылды. Ошондогу сот процесстери адилетсиз болгон. Муну далилдеген олуттуу фактылар бар. Кармалгандардын телевидениеден жасаган билдирүүлөрүнө жана күнөөсүн моюнга алышканына таянып эле айып тагып салышкан, деди уюмдун аналитиги Рэйчел Баглер. Андан тышкары кээ бир адвокаттар сот жообуна тартылып жаткандарды коргоонун ордуна процессте андай адамдардын коргоочусу болуу алар үчүн уят деп айтышкан. Айыпталуучуларга документтер менен таанышуу мүмкүнчүлүгү берилбестен күч менен кол койдуруп алышкан, деп улайт аналитик. Amnesty International'дын маалыматына караганда 2002 жылды декабрында жана 2003 жылдын январь айында жабык сот процесстеринде кол салуу кутумуна катышкан деген айып менен бери дегенде 59 киши эркинен ажыратылган. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Шешембиде Тажикстанда бийликтер Facebook интернет сайтына кирүүгө тосмо коюшту. Алардын айтымында көптөгөн тургундар бийликтерге кайрылып, сайтта президентти каралаган, ал жөнүндө ушак тараткан маалымат көп деп нааразы болуп жатышат. Тажикстанда келерки жылы президенттик шайлоо болот. Андыктан аналитиктер социалдык түйүндү жабуу аракетин сындын айтылышын каалабаган жетекчиликтин кылганы деп сыпатташууда. Кененирээк Торокул Доуров кабарлайт.
Тажикстандын байланыш кызматынын төрагасы Бек Зухуров өлкөнү интернет менен камсыз кылган бөт ишканаларга Facebook сайтына тосмо коюуну буйруганын билдирди. Алгач анын буйругу техникалык профилактикалык иштер менен байланышкан айтылган болчу. Бирок Зухуров өзү кийинчерээк Азат Кун суроолоруна жооп берип атып, бул сайттагы талкуу өзгөчө мамлекеттин президенти Имамали Рахмон жөнүндө кызуу талаш тартыш ага жакпаганын билдирди.
Facebook Тажикстанда абалды бейстабилдештирет. Ал жерде кайдагы бир болбогон нерселерди жазып жатышат. Анын кожоюну жок. Бар болсо келсин да, байке ушундай болуп жатат деп мага түшүндүрсүн. Facebook салык төлөп жатабы мамлекетке? Миллиарддаган акча иштеп жатпайбы? Ошонусунан бир аз биз менен бөлүшсүн. Бизге жардам кылсын. Анан Тажикстанда иштей ал.
Мына ушул эле оюн Зухуров Орусиядагы РИА Новости агенттиги менен маегинде да улап, көптөгөн тажикстандыктар ага ушул сайтты жабып эле салгачы, ушак таратып атат деп даттанышканын да айткан. Борбор Азиядагы 7.5 миллион калкы бар бул өлкөдө Facebook социалдык түйүнүнө болгону 41 миңдей эле адам кирет. Бирок андагы талкуулар келерки жылы боло турган президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Эмомали Рахмонго нааразылык толкунун күчөткөнгө шарт түзүшү мүмкүн деп кооптонушат деген ойлор айтылууда. Жергиликтүү көз карандысыз журналист жана Facebook'тун активдүү колдонуучусу Зафар Абдуллаев өлкөнүн байланыш кызматынын жетекчисинин сөзүнө ишенбей тургандыгын билдирди.
Я не думаю, что есть люди, которым Facebook каким-то образом...
Facebook кимдир бирөөнүн кыжырына тийген деп ойлобойм. Менимче мунун баарын өкмөттөгү бир эле адам ойлоп чыкты. Жана ал ошондой эркин талкууга көнө албай жатат. Интернеттин активдүү колдонуучулары Facebook'ка баары бир башка жолдор менен прокси сайттар аркылуу кирип жатышат. Бирок албетте бул көпчүлүк үчүн ыңгайсыз.
К сожалению, это, конечно, в любом случае неудобно.
Тажикстан атылган социалдык түйүндү алгачкы жолу жаап аткан жок. Быйыл мартта да ошол сайтта президент Рахмонду сындаган макала жарыяланганда ага бийликтер тосмо коюп коюшкан. Ал учурда Facebook эле эмес, YouTube жана башка бир топ маалымат сайттарына кирүүгө мүмкүн болбой калган эле. Өлкөнү 1992-жылдан бери башкарып келаткан Рахмон быйыл 60 жашка толду жана келерки жылы президенттик шайлоодо кайрадан мамлекетти башкаруу үчүн атсалышат деп күтүлүп атат. Төрөкул Доров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Сталиндик концлагердин катаал турмушун сүрөттөгөн Иван Денисовичтин Бир күнү деген Александр Солженицындын чыгармасы жарык көргөнүнө ушул аптада 50 жыл толууда. Солженицындын чыгармасында автор өзү отуруп чыккан Экибастуз эмгек лагеринде болгон окуялар көркөм баяндалган. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Оркен Жоямерген Казакстандын түндүгүндөгү Экибастузга барып даярдаган репортаж менен Жаңы Жусуп жан тааныштырат.
Талаа түздө шамал ызырынган бул шаарда ноябрь айында температура -20 градуска түшкөн суук сөөккө жетет. Казакстандын түндүк чыгышындагы бул шаарда совет доорунда ГУЛАГ деген аталыштагы эмгек лагерлеринин бири болгон. Андан бери ал лагерь бузулуп, ордуна спорт стадиону тургузулган. Экибастуздун музейинин гиди Дарига Токаева ал түрмөлөрдө кандай шарт болгондугун мындайча эскерди.
Бараки такие были, неотапливые, холодные. Людей привозили как.
Лагерь ичи жылытылбаган барактардан турган, ичи абдан суук болгон. Бул лагерге адамдарды кармалганда кийип жүргөн кийими менен алып келишкен. Суук ушунча катуу болгондуктан алар жутта өлгөн малдай кырылган.
Здесь были такие холода, люди мёрли как мухи.
Экибастуз аркылуу 10 миңдеген советтик айыпкерлер. Анын ичинде орус казак интеллигенция өкүлдөрү, чечендер, белорустар, украиндер, немистер жана жапан согуш туткундары өттү. Лагердин эң атактуу айыпкери, орус жазуучусу Александр Солженицын мында 50-жылдардын башында отурган. Ал советтик системага каршы үгүт насааты үчүн 8 жылга кесирип, акыркы 3 жылын ушул жерде өткөргөн. Солженицындын мындагы катаал жашоо тууралуу Иван Денисовичтин турмушунан бир күн деп аталган атактуу чыгармасы мындан туура 50 жыл мурда «Новый мир» журналында жарык көргөн эле. Ушул мааракеге байланыштуу бүгүн дүйнөдө советтик гулагды, анын ичинде эки бастуз лагерин эскеришүүдө. Ал эми эки бастуздун өзүндө айрым шаар тургундары советтик доордогу түрмө тууралуу уккуларда келбейт. Эрканат Султан Сажиницын отурган лагерь жөнүндө эл оозундагы кепти кайталады.
Эми түгүн казактарды эткен кыскан баарын жойгон го түгүнү.
Билебиз, алар казактарды кысып жашоо берген эмес, деди ал. Бүгүн эки бастуз көмүр жана суу менен иштеген электр энергиясын өндүрүүчү ишканалар менен таанылган. Өзгөчө казактар бул лагерде канчалаган азаптуу күндөрдү өткөргөн Салжиницинди казак жерине суук колун салгысы келген күчтөрдүн шыкакчысы деп эсептешет. Белгилүү болгондой, жазуучу 90-жылы Казакстандын түндүк аймактары Орусияга берилиши керек деген маңызда макала жазган. Бул макала казактардын куйкасын кыйра куруштурган. Орусияны кайра куруу деп аталган макаладан кийин ал кезде СССРдин курамында болгон казак жумуриятында кадимкидей улуттар аралык согуш чыгып кете жаздаган. Эки бастуздун дагы бир тургуну Жумакелди Касенов тумагын баса кийип тон чом бараткан экен. Салжиницындын атын укканда аксакал ал барып турган чыккынчы деди. Билем аны, эки бастузда түрмөдө отурган орус жазуучусу. Анын акыркы макаласы казактарга каршы жазылган деп кашын терс үйрүдү. Ушуга карабастан Денисович жана Салжиницин шаардын тарыхында ташка тамга баскандай терең из калтырды. Жергиликтүү музейде жазуучунун сүрөттөрү илинген, ушкул сөздөрү жазылып коюлган. Анын аялы жиберген китептер да турат. Бир мезгилде эки бастузга жазуучу керек деп күтүшкөн, бирок ал ооруп калып көп өтпөй 2008-де кайтыш болду. Ал эми музейдин кызматкери Надежда Старожуктун айтымында анын китебинин башкы каармандарынын бири бир ирет эки бастузга келген. Келгенде ал лагерден тикенектүү тосмосун көрөм деп ойлогон, анын ордуна гүлдөгөн шаарды көрдү, дейт сыймыктануу менен Старожук.
Бул Жаңыл Жусупжанын баяндамасы болду. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Бул жолу аны Айнура Жекши кызы алып барды. Саламат болуңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн бул жолку чыгарылышы жергиликтүү шайлоонун жыйынтыктарын, андагы көрүнүштөрдү талкуулоого арналып, ага Жогорку Кеңештин өз ара атаандашып жүргөн Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Республика фракциясынын депутаты Курманбек Дыйканбаевтер катышты. Азыр кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган талкуунун радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз.
Алгачкы суроомду Өмүрбек мырза сизге жолдойюн. Сиз бул жолку шайлоодо жаңы, негизинде бул жолку шайлоо саясий, жаңы саясий маданиятты шайлоочулардын бир жаңы муунун калыптайт деген элеңиз да. Анан чындыгында эле шайлоо сиз күткөндөй болдубу?
Жергиликтүү бийликке ыйгарым укуктар берилди. Децентрализация процесси реалдуу жүрө баштады. Бардык бийлик советтерге деген чакырык иш жүзүнө аша баштаганын жергиликтүү калк көрүп ынанды. Ошондуктан бул жолу айылдарда, шаарларда депутат болчумун деген адамдардын саны көбөйүп, ачык конкуренция болду. Бул талашсыз факт. Шайлоолордун ачык, адилеттүү болуп өтүшүнүн негизги шарты жана аны ишке ашыруунун механизми болуп, бул жаңы системада атаандаштык эсептелинет. Мамлекет өз эле жасап бербейт. Шайлоочулар, партиялар бири бирин көзөмөлдөп, мына ушундай ачык кырдаалды түзүп, ошондон улам акырындап адилеттүү шайлоолор болуш керек. Конкуренция болду. Мурункуга караганда мыйзам бузуулар аз болду. Кемчиликтер, албетте, мыйзам бузуулар болду бардык тараптан. Административ ресурс, финансылык ресурс, туугандык ресурс деп коюлуп, баары колдонулду, бирок мурункудай татаалдуу болуп, бир борбордон чыгып, шайлоочулардын эркин алдан ала аныктап койгон жок.
Курманбек мырза, мына сиздер шайлоодон мыйзам бузуулар менен коштолду, ошондуктан добуштары кайрадан саналыш керек деп бир нече партиялар менен биргеликте кайрылуу талабын койдуңуздар. Анан негизи эле ошол эле учурда сиздер социал демократтардан кийинки экинчи орунда келдиңиздер да. Анан сиздер кандай, экинчи орунга ыраазы болбой жатасыздарбы?
Бул жергиликтүү шайлоо деген элдин жергиликтүү бийлигинин шайлоосу болгон да. Ошо биздин жарандардын эсебинен түзүлгөн шайлоо болду. Биздин жанакын ала каплап чечтер деген 168 миллионду чогултуп, ошолордун эсебинен биз шайлоону өткөзүп, шайлоонун максаты чыныгы эле демократия бар экен, чыныгы эле ушу таза бийлик келсин, жергиликтүү бийликке, мамлекеттик бийлик эмес, жергиликтүү бийликке жаңы адамдар келсин деген үмүт болгон. Тилекке каршы биз мына шайлоонун жыйынтыгы менен көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол эки бийлик 168 миллионду кандай сарптап шайлоонун максатына жеттикпи, жеткен жокпузбу? Мен ойлойм, шайлоонун максатына жете алган жокпуз. Себеби деген одунун мыйзам Бишкек шаарында бузулду.
Өмүрбек мырза келтирген мисалдар сизди ынандырбайбы?
Өмүрбек мырза туура айтты. Мисалы региондо чыныгы эле 16 саясий партиянын жылдызы күйдү. Чыныгы эле жаңы адамдар келди деп ойлойм. Жыйынтыгы балким деген башка саясий партиядан көбүрөөк бүгүн бийликтеги партиялар эмес, бийликтегибиз партияда балким көбүрөөк келмек. Тегери деген 25% деген биздин жарандарды шайлоого келди Бишкек шаарында. 70% деген шайлоого да ишенбейт, бийликке да ишенбейт, акыйкатка да ишенбейт.
Шайлоонун жыйынтыгына таасир этчү олуттуу анда кемчиликтер катары эмнени көрсөтөт эле?
Мен ойлойм, эң биринчиден ушу административдин ресурс. Экинчиден чыныгы эле элдин мүдөөсүн, элдин момунда ишенимин көңүл бурбай, ошолордун элдин эмесин урдап алдык да. Биз деген бүгүн 21-нчи кылымда жашап атабыз. Кыргыз эли маңкурт эмес. Биз деген демократияны түзүп атсак, биз деген элдин добушун урдашыбыз керек.
Массалык маалымат каражаттарында бир жерге чогулуп барып добуш беребиз деген мугалимдер жөнүндө сюжеттер көрсөтүлдү. Анан деги эле азыркы айтылгандай административдик ресурс колдонулду дегенди моюнга алса болобу?
Административдик ресурс сөзсүз түрдө колдонулду. Аны четке кага албайбыз. Анткени биз бул илдеттен бир күндө эле арылып кете албайбыз. Административдик ресурсту колдонуу бул эң жол, оңой жол. Элди ынандырып, өзүң ишиң менен далилдеген ордуна жүрөм добуш берип кой дейиш жеңил да. Буга бардык күчтөр бүгүн сабылайсын. Буга азгырык бар, азгырылып кетишет.
Бирок мурунку эки бийликтер ошол административдик бийликтин административдик ресурстун айынан кеткенде анан кийин дагы кайталанып
атат. Мурунка караганда административдик ресурс бул бүгүн децентрализацияланган, диверсификация болгон. Оппозициядан да жүргөнү менен Республика партиясы 2 жыл бийликте болуп, кечип койсоңор монтёрлорго чейин убагында мындай кызматка койгон да. Алар ушул жан тарткан адамдарына мисалы иштеп жатат. Бүгүн административдик ресурс дегенде биз мамлекеттик бийлик органдарын гана эсептейбиз. 3000 сом айлык.
Республика койгон кишилер азыр бийликте болуп атпайбы?
Ооба, 3000 сом айлык алган мамлекеттик чиновниктерди, кызматкерлерди гана эсептейбиз да. Жок, $500, $1000 айлык алып, жеке структураларда иштеген адамдардын саны бүгүн мамлекеттик менен тете. Бишкектеги мейли базарком деп койдук, мейли банктар деп койлу, кээ бир ишкана кээ бир бизнесмендердин колунда 5000 деген адамдар иштейт. Аны дагы административдик ресурс катары карашыбыз керек. Сен ошондуктан административдик ресурс бүгүн чачылган. Бир партиянын кызыкчылыгына иштеген жок. Мына ошонусу менен мурункудан айырмаланды. Болбосо Бишкекте 70% добуш берилди деп
отчет берсек болот эле. Ресурс дегенде эле ошол сөз айтылып атат да. Республиканын өзүнүн дагы ошол жанагы бийлик бутактарында койгон кишилери бар да депчи. Анан сиз ушул пикир менен макулсузбу мисалы Өмүрбек мырза айткан?
Мен макул эмесмин. Себеби айтып атпайбы ошо бүгүн республикадан 2 губернатор 23 аким бар депчи. Туура ал деген биздин кыргыздын 23 2 25 жараны. Алар деген бүгүнкү күндө алардын кол астында мугалимдер, директорлордун алардын акими деген Минобразование, медиктер менен врачтар, алар жанагы медсестралар, алардын деген акими деген бүгүн деген Минздрав. Ошентип бүгүн мамлекеттик бийликте отурган адамдар, мамлекеттик бийликтен көз каранды адамдар, мамлекеттик бийликтен корккан адамдар, мамлекеттик бюджеттен акча алган адамдар өзүнүн жанакы коркуп сөз түрдө мамлекеттик машинага иштеди. Жанакы базаркомдор деп атпайбы азырчы? Базаркомдор деген кайсы партияда болду? СДПКбат партиясында көбүрөөк базаркомдун бар болду. Айгерде бул квартальный домкомдор кичинекей шайтандар, алардын баары СДПКга иштешти.
Таптакыр болгон жок деп айта албайм, бирок шайлоонун жыйынтыгын түп тамырынан өзгөрткөн фактор болгон жок деп айтам. Болгон. Мына мындан бир жарым жыл мурун президент шайлоо дагы болуп өттү. Республика партиясы дагы уюштуруучулардан болуп катышкан. Ошондо сиз айткан кичинекей шайтандар директорлор иштеди беле иштебеди беле ошону айтып коюңузчу.
Анда
өкмөт башчысы Бабанов ошол кезде штабтын башчысы болгон.
Жакшы суроо. Биз деген республика саясий партия деген жаңгыз партия деген президентке талапкер койбой, биз Алмаз Атамбаевди колдойбуз деп бүт саясий партиябыз ошого иштедик. Андан
анда жана мектеп директорлору эмелер аралашкан жок беле?
Мен дагы айтып кетейин. Ошондо деген мектептин директору эмне болобу? Жанакы Бакиевдин үйбүлөлүк режимин, Бакиевдин жанакы тоталитаризмдин эл деген революция болгондон кийин ушул 5 жылдан бери канча жылдан бери деген ушуки акыйкат үчүн Атамбаев күрөшчү деп коюп жалпы эл деген ушуну көтөргөн. Анда деген башка кырдаал болгон. А бүгүнкү анда бүгүнкүндө деген эртең ким акимди шайлайт, бүгүнкүндө эртең ким мэрди шайлайт деп коюп башка саясат болду, максат башка болду.
Анан бүгүнкү күнгө кайтып келели. Өмүрбек мырза, мына шайлоодо арнамыз партиясы зарыл болгон 7% шекти ала албай жетип калды да. Анан партиянын лидери Феликс Кулов, фракциянын лидерлери Чыныбай Турсунбеков менен сиз менен сүйлөшүп, шайлоо боюнча өз ара бир ишенимде болгонун кыйытып, бирок иш жүзүндө алданып калганын билдирди. Анан мындай шартта башкаруучу коалициянын төрагалыгынан кетем деп арыз берди. Анан кимди ким алдады бул жерде?
Эми биринчиден андай сүйлөшүү болгон жок.
Калп айтып атабы?
Эмнени айтып атат мен билбейм, өзүнөн сураш керек. Эми биз үчөөбүз отуруп алып добушту бөлүп алайлык деп сүйлөшө албайбыз да. Феликс Шаршембаевичке добуш алып бермек турсун өзүбүз араң алдык. Анан мындай сөздү дагы мындай ойлонуп туруп айтыш керек да.
Эмнеге мынча нааразы болду анда?
Эми билбейм. Бүгүн биз Феликс Шаршембаевич менен сүйлөштүк. Ал айтты, бул депутаттардын кээ бир депутаттардын ой пикири, алардын ой пикири менен мен эсептешем. Эгер жалпы депутаттар кандай чечсе ошондой болот деп эртең фракциянын жыйналышы болот. Мен ойлойм, Горкеңешти шайлоодо албетте мыйзам бузуулар, кемчиликтер болду. Бирок алар ушул мамлекеттик саясатты өзгөртүп, коомду, мамлекетти стабилдүүлүктү убактылуу болсо дагы бузууга алып келе турган кадамдарга барганга негиз боло албайт деп ойлойм.
Сиздер бул жагдайды кандай кабылдадыңыздар?
Мен 25-нде эртең менен саат 9:00 интервью бергем. Бүгүнкү күндө установка бар, арнамыз өтпөйт, СДПК, Атамекен, Замандаш өтөт. Ушул 3 күнө баары иштейт деп.
Жимберди алысы.
Мен ушундай интервью бергем, анан кечинде деген ушул интервьюнун жыйынтыгы менен биз ушундай маалыматты көрдүк. Анан биз ушул коллегалар
республикада өтөт деп көз ачыкты кылдыңыз, туурабы?
Республика биз ишенгенбиз, биринчи орунга келебиз депчи. Себеби деген ушул биз деген 2 жылдан бери кээ бир саясий партия лампочкадан шайлоодон күйүп калат го.
Кандай ишеним, ал ишеним кандай кайдан пайда болду?
Ал ишеним пайда болгону биз деген эми элдин арасында жүрөбүз да. Биз ушул эки эл менен сүйлөшкөндө айла жок, бүгүн ушундай установка болуп атат. Биз эми макул деп атабыз. Колдон келсе Кудайым силерди колдосо, силер да жеңишке жетесиңер деп бизге ушундай айтып атышты. Анан андай кандай эле ушундан биз деген ачык айткандан кийин мен азыр алыспын. Мисалы момундан. Но арнамыстындагы балдары чыныгы эле намыстанды. Анан Феликс Ашамбаевич генерал, арнамыстуу генерал бүгүн ошо коалициянын башынан баштатты.
Чын эле ушундай көрсөтмө берилдиби?
Жок.
Мүмкүн бо?
Биринчиден биз да эл аралап жүрдүк. Элдин сөзүн уксак биз биринчи орунду элемекпиз, бирок реалдуу картина менен кээде мындай мажбур эсептешке болот. Эл баарыбызга бата берди. Бизге айтты, $50 бир добушка акча берип атат. Акчасын алсак дагы силерге добуш беребиз деген. Адамдар дагы көп болду. Ошондуктан бизге жолугуп бирде айтып, кабинага киргенде башка добуш берген адамдардын сөзүн биз аргумент кылып мындай чоң талашты албашыбыз керек, объективдүү фактыларды кана алышыбыз керек.
Сиз азыр Феликс Шаршамбаевич эмнени айтып жатканын билбейм деп эдиңизби? Анан ал ушундай билдирүү жасагандан кийин кызыгып өзүнө сураган жоксузбу мисалы эмне сөз жөнүндө?
Андай сөз болгон жок, Феликс Шаршамбаевич андай сөздү бизге айткан жок.
Ошол эле арнамысы керек болсо коалициядан чыгып кетүү боюнча дагы сөздөр айтылып кетти кече. Анан чын эле коалиция ыдырайт деген коркунуч барбы? Бул суроо экөөңүздөргө тең жолдонот.
Мен ойлойм, бүгүнкү саясий кырдаал бүгүн чыныгы эле биз өзүбүздүн шайлоочулардын жанакы бизге берген ишенимин актайын десек, бүгүн чын эле коалиция ыдыраш керек. Бүгүн деген буэрки шайлоонун эмеси менен мына акыркы 2 айдан беричи өкмөттүн биз ишин көрүп атабызбы? Ун деген 60% кымбаттады, свет күйбөсө, газ күйбөсө эртең дагы кыш кандай ырасыз? Мындай өкмөт менен, мындай коалиция менен мен ойлойм кырдаал абдан оор. Ошон үчүн таза адамдар келиш керек да, таза адамдар келиш керек бийликкечи.
Коалиция бир эмес 2 жолу куралды, анан дагы 1 жолу ыдырап туруп кайра курулса эмне өзгөрөт деп ойлойсуз?
Таза адамдар дегенде кимдер келиш керек? Ошону да айтып койсоңуз баарыбызга кызыктуу болот.
Мен таза адамдар дегенде эң биринчиден дагы бир жолу айтам, бүгүнкү күндө мына коалиция кудай буюрса эгерде урап кетсе мамтич эртең бир сүйүнүч анда мен ойлойм
силер келип калсаңар анан таза адамдар келген болот.
Таза адамдар келет, себеби деген жаңы адамдар келет, себеби деген биз дагы бир жолу эле айтыбыз келет, авторитаризм болбош керекмин депчи. Бүгүн кадровый саясат кандай болуп атат? Баары көрүп турат, эл унчук атып атат.
Коалиция ыдырабайт деп ишенесизби?
Эми конституция боюнча коалиция каалаган убакта мындай ыдырап калышы мүмкүн, ага эч кимге пилдик бере албайт. Бирок аң сезим менен аракет кылган адамга Кыргызстан боюнча шайлоо жакшы өттү деп Курбанбек мырза айтып атат. Абдан жакшы өттү, мурункуларында активдүүлүк бар, плюрализм бар, ар кандай партиялар келди. Бишкекте гана бир аз биз биринчиликти алат элек планыбыз ишке ашпай калды, экинчиликти алып калды. Ошондуктан коалиция тарап кетиш керек, куда кааласа деп мындай тилеп отурганы менин оюмча мындай олуттуу ушу негиз болуп эсептелинбейт.
Арнамызчылар менен сүйлөшүү жүрүп атабы ошондой коалиция?
Мен аны айта албайм, албетте оппозициянын ою коалиция ыдырап өзүлөрү бийликке келсек деген мыйзамдуу ой бар, ал конституцияда жазылган. Мен аны кылмыштуу ой деп айта албайм, бирок бүгүн бул Кыргызстанга мындай керек эмес. Анан негиз могул шайлоонун жыйынтыгы негиз болот. Биз деле элге ишенгенбиз, биз деле жарымдан көбүн алабыз деген эмеспиз, 15 орун алабыз деп турганбыз. Мынакей 6-7 орун алдык. Ошо ыза болуп коалицияны таратабыз же башка республикалык деңгээлде мындай бир чечим чыгарабыз деген ойдон алыспыз.
Анан шайлоодон кийин республика партиясынын жаштар канатынан ошол карусель ыкмасын пайдалануу тууралуу кеңеши жашыруун видео аркылуу жумурай журтка тарап кетти да. Анан муну бийликтин провокациясы деп жатасыздар, ал кандай провокация болушу мүмкүн деги эле ошол видеодогу чындыкпы?
Бул чындык эмес болуп бүгүн деген НТСден көрсөтүп атабыз. Тилекке каршы бүгүн КТРден дагы саат 8:00 көрсөтмөк. Мына биз эртең жоопко тартабыз Кубат Оторбаевди. Эмне себептен ал видео кассетаны Ак Үйгө берип, Ак Үй деген токтотуп койду. Мен бул Наргиза жөнүндө айткым келет. 2010-жылы деген ушу Урмат Бартабастын командасында иштегенде бул кишини ушу СМБлар деген вербовать кылып коркутуп 3 күн кармап туруп өзүнө иштетип алган да. Маалыматтарды берип туруп 2011-де биздин партияга киргенден баштап бул киши айтты, мен экинчи антип маалымат бере албайм депчи. Мен деген ГКНБге нештатип иштей албайм депчи. Анда деген алар коркутса мен да чыгам деп атат, чыккачы дегенде алар келбей калыпты. Мына шайлоонун астына деген келип, моонун баарын уюштуруп, жанакы тарткан тасман азына уйкуга качып жүрөт, табыл ат эртең бүгүн себеби деген иш козголду.
Алардын тынчылар экенине кандай далилдер бар?
Далилдер мына Наргиза өзү айтты, бүгүн деген кайрымдуу ген прокуратура бүгүн деген түштү арызын берди, тилекке каршы маалыматтар чыккан жок, арызын берген иши. Алдагы жашырынып турат. Но акыйкат ак ийгиле сынбайт деген бар го, депчи. Баары чыгат. Ким уюштурду? Бул деген өзүнчө эле акыркы 2 жылда деген пиар технология болуп калды.
Бирок бул республиканын ичиндеги жаштар канатынын баягы лидери жөнүндө сөз болуп атат. Анан видеону тарткан кыз дагы ошол мындай ишенимдүү өкүлү деген дагы маалыматтар чыгып кетти да. Анан бул боюнча маалыматыңыз жок
беле. Абдан туура ошо ишенимдүү өкүл кылып келген экен, анан кетип калган экен, акча сураган экен, акча бизнестин транштып эч акча бербейбиз дегенде кетип калган экен. Бир жума калганда деген мен акчаны таптым, 5 бучка таптым, мына водитель деп коюп, бүт баарын уюштуруп, жанакынын баарын кылып туруп, эми аны эртең видео жети асманы эл көрөт, жалпы кыргыз эли деген баалайт. Анан мен ойлойм ушунун баарына, ушунун кылмышты кылган үчүн баары тең жазаланыш керек.
Азыр кайда Наргиза Ажиева?
Наргиза мына эмеге чыгыпты, силерге КТРгечи. Мен анын кишини көрө элекмин, мына силерге чыгып туруп интервью берген турбайбы?
Бизге берген эмес, Азаттыкка.
Азаттык КТРге берди да. Ал улуттук канал, улуттук каналда тилекке каршы акыркы мына 2 айдан бери, 1 айдан бери биздин эч эмени көрсөтпөй, бир эле бийликтин, бир эле ата мекендин интервью программасын көрсөтүп калды. Мен ойлойм, бул улуттук каналбы же бийликтин каналыбы?
Бүлүк мырза, сиз ошол республикага байланышкан видео боюнча кандай пикирдесиз?
Наргиз эле эмес, бир 10-20 балдар жүргөн. Алар ким экен, кимдер менен иштегендигин айтып бериш керек. Бир эле штабты эмес, баарын текшериш керек. Эгер республикада эмес, башка партияда да ушундай фактылар иликтенсе, жазаланыш керек. Ошондо гана мындай терс көрүнүштөр токтойт.
Азыр массалык маалымат каражаттары аркылуу ошол республика атат да, мисалы республика партиясынын каралоо аракети болуп жатат да. Азыр эле мисалы Курманбек мырза айтып атпайбы?
Мен бир гана Масариев айтпадыбы? Серепчичи Масариев айтпадыбы 2 күн мурунчу? Ай, бул кандай эле оперативно бүт баарын тең КТРге 5-чи каналга пирамида көрсөтүп атат. Бул деген провокация деп Масариев мына саясий серепчи айтты. Мунун провокациянын артында СДПК турат ачык айтылган интернеттечи. Башка серепчилер айтып атат. Мунун баарын тең, но эмнеге деп ата мекенге ойлошпу?
Ошондон улам менин суроом болуп атат да. Мисалы азыр сиз айткандай эле буга чейин белгиленгенде социал демократтарга, ата мекенге жана замандашка шайлоодо жашыл жарык берилип, ал эми республикага болсо бир маалымат каражаттары аркылуу аларды каралоо аракети болуп жатат деп буга чейин сиз айтпадыңыз беле? Ушул дооматтар боюнча кандай аргументтерди айтат элеңиз?
Андай туура эмес, атайлап республикага каршы андай аракеттер болгон жок. Чынын айтыш керек, биз кээ бир фактыларды шайлоого байланышпаган республикачылар бизге койгон күнөөгө жооп бериш үчүн ага контр аргументтерди гана биз жооп бериш үчүн гана айттык. Ошондо жанагы Айсулуу Дүшөнкулова деген дагы бир Турусбек деген кишинин тиги интернет аркылуу чыккан видео признанияларын көргөздүк. Эми ошондо дагы ушундай ойлор айтты, ата мекен кылмыш иш кылды, ошоларды жазып алып көргөзүп атат. Алар өз эрки өз ойлорун да эркин айтып отургандыгы баары көрүндү да. Эми азыр Назира деген кыз да чыгып алып мени зор деп айттырды, мен калп эле айтып койдум, тамашалап айтып койдум, атайын айтып койдум деген адамдар ишене бербеген ушундай жоопторду берип жатат.
Эми аны көрдүңүзбү?
Же сиздин айтканыңыз боюнча ошондой
тамашага серьезно айтып атат. Ал деген өзүн менин укугум тебеленип атат деп атат. 2 жылдан бери элестеткиле, ошо кыздын 27 жаштагы кыздын 40 чачылуу дейт, кыргыздар сыйлап келаткан ошонун деген үчкүн кармап, ошону опузулап, укугун тебелеп жүрөгүнө сактап жүргөн ошонун баарын тең.
Биринчиден
мына бүгүн ачылды,
аны далилдеш керек. Мен аны көргөнүм жок. Мен тиги Айсулуу Дүшөнкулова деген НТСте берип аткан тиги жокко чыгарууларын көрдүм да.
Анда туура ошол эле Айсулуу боюнча дагы видео тасманы секретный тартып камера менен биз деген эмеге бердик, МВДге берсек МВДден жооп келди официалдуу түрдө, мына копиялары бар. Алтынбек деген ОПГда текшериш жок депчи. СМГге бердик. Ким уюштурду? Тактык талтас түшүндүк, что баары тең провокация деп коюп бүгө чейин жообуна элекпиз. Анан ошол эле Айсулуу деген кайра деген интервью бербеди, ачык эле НТСгечи, мен мунун баарын тең моонту айткан эмесмин депчи, моонун баары уюштурулган депчи.
Бир суроо, кечиресиз, ошол сиз 2010 жылдан бери ошол Наргиза Ажиева атайын кызматтан ушундай запкы көрүп жүргөн деп айтпайсызбы? Эгерде бирок бул видео коомчулукка жарыяланбаса, кадимкидей эле шайлоо жыйынтыгы чыгып, анан ал киши мисалы депутаттыкка барса, мунун баары сыртка чыкмак эмес. Сиздер дагы билбей калмакчысыздарбы?
Себеби деген маалыматтарды бере бермек дагы элечи. Дагы эле канча биздин жарандар ушинтип жүрөт. Өмүрбек Чикеш өзү билет, бир кезде деген Өмүрбек Чикешти дагы ушундай студент кезде деген ушундай вербовать кылганда
бирок ал жаштар канатынын лидери да.
Жаштарга ушинтип айтпайбы? Ушинтип жаштарга.
Улабек, сен
жок айтылып жүргөн, но мен айтып калып экен.
Жүргөн эмес.
Интернеттен уккам өз көзү менен.
Интернетте отуруп сени КГБнын агенти, Бакиевдин агенти деп айтып жүрүшөт. Ошолордун тилине интернети жок эмес. Мындай мен интернети жок, мен сенин бетиңе карап туруп айтып атам. 10-10 жылы 11 майда убактылуу өкмөттү кетирип басып алабыз деп Мол Аянтта Токтоом экөөң эчишип жүргөнсүң. Интернетте эмес, мындай мен сага айтып атам. Анан сени агент деп туруп баар жерде айтып жүрөт. Анан кийин ушактап тигип айтты, тиги вербовка кылган аракет кылган деп.
Мен калышып айттым.
Жалган нерсени айтпаш керек. Силер орусуңар, силер провокаторсуңар. Карусел кылабыз деп кол койчуп, бет тырмачылык кылып танып атасыңар.
Бүткүл
Кыргызстан көрдү. Эми кантип ушуну мындай
сабыр болуңуз.
Мына жол менен сабыр болуңуз. Бет тырмачылык кыласыз.
Сабыр болуңуз. Мына азыр силер бийликтесиңер, азыр силер баарын ген прокуратура тияк багын жашырып атасыңар. Ал туура 25 өттү, бүгүн да өтөт. Мына эртеңки күн кирет. Ошондо деген моунун баары ачыкка чыгып туруп, сиз бийликтен кеткенде эртеси эле сизге иш козгулат, же башкаларга иш козгулат дагы жообун берет. Мисалы Мадурбековдер, Райхан Төлөгөновдор жообун берет. Мародерство боюнча ген прокуратура дагы айтты, алардын иши токтолгон жок депчи.
Эми аны
аякта сиздин фамилия жок.
Аны ген прокуратура жыйынтык чыгарганда көрөбүз. Мародерлук деп Бакиевдин имуществоларын, бизнестерин баарын, Жалал абаддагы 28 гектары бар пахта завод кимде болгон, бүгүн ким майдалап сатып аткандыгын Жалал абаддыктар билет, телевизордон да Кудай кааласа айтабыз. И текшерүү артына жетебиз. МТС Бакиевдердики болуп, бүгүн ал кимге кызмат кылып аткандыгын эл билет. Башка Бакиев качып кетти, анын бизнеси кимде калды? Өзү менен көтөрүп кеткен жок да.
Туура, үйлөрү кимде калды?
Ошонун баарын териштирип, бизнесин, үйлөрүн баарын териштирип, ошону көрүш керек. Алардын партнерлору, жан кыйбас
достору. Кечиресиздер, темадан алыстабаңыздар, кечиресиздер.
Алар бүгүн дагы ошол акчаларды пайдаланып, бийлик талашып, Бакиевдерди реабилитация кылып, Кыргызстанга алып келген.
Кечиресиздер, темадан кечиресиздер, ал башка тема, бул чоң талкуу боло турган өзүнчө тема. Өмүрбек мырза, ошол мисалы үчүн видеону тарткан кыз маршрутканы айдаган кишилердин бети көрүнгөн жок да видеодончу. Алар азыр жок, алардын жок болуп кетиши эмнеден кабар берет?
Мен алар жок экенин билбейм, эми алар ким экени белгисиз. Мындай да, эми мындан кийин партиялар жылдан жылга, шайлоодон шайлоого шайлоо кымбат болуп кетип атат. Мындан кийин партиялар дагы өзүлөрүнүн бюджетинин бирин спецтехника, шпионский техника алганда мындан кийин жумшашат. Бири бирин аңдышат, ар бир участканын участоктарынын сырттарын тартышат. Мен жана айтпадымбы, акырындап атаандаштык тазаланууга алып келет. Жерде кошелек жатса дагы алгандан коркуп айланып өтө турган заманга жакында келебиз.
Анда бүгүнкү 25 ноябрда болгон шайлоо боюнча эл кандай пикирде болуп атканын сурамжылоо жүргүзгөн элек, азыр ошону көрүп алып анан талкууга кайра өтсөк.
Шайлоо участогунда эч кандай бир нарушение көргөн эмесмин, тынч эле болуп турчу. Анан кийинки эле кечиндеги жаңылыктар боюнча угуп отурсаң көп эле терс ойлор кете баштайт экен. Мурдагыдай ажиотаж жок, барган кишилер жок, мурдагыдай эмес да, элдин саны аз.
Пределок нормальный эле болду, бирок таза деле болгон жок, анча деле болгон жок таза.
Былтыркы президентскийге караганда анча жакшы болгон жокпу деп ойлойм да. Ушинтип ойлоп койдум, телевизордон дагы карап атам, көрсөткүчтөрдөн карап атам, элдин баары как то мындай ишенбөөчүлүк менен эме кылды да, мамиле кылышты.
Мен биринчи жолу шайлоого бардым, жакшы эле өттү го деп ойлойм. Бирок жана телевизордон, новостиден көрсөтүп аткан жерлерден, маршруткалар жана өзүнүн кишилерин алып келип аткан жерлерден жакшылап текшерип эме кылса болот деп ойлойм.
Шайлоого кызыкпайбызбы деп азыр жакшы көрүлөйк мисалыбыз. Кызыгыш жок алар.
Бекебиздикпи? Канча шайлоого бардык, эч нерсе өзгөрбөйт. Канча жолу бардык?
Шайлоого катыша албагам, жолдо жүргөнүмгө байланыштуу. Ошо эми менин оюмча жакшы эле өттү.
Менин оюмча тынч эле өттү.
Биз катышкан жокмун, анткени баары бир эле жанагы талашып чуркап жүргөндөр келет бийликке.
Мага шайлоо, мен барганым жок, мага чакыруу эле дагы келген жок.
Өмүрбек мырза, шайлоонун жүрүшүнө байкоо салган демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Шокунова бул шайлоолордо ошол добуш берүүгө тоскоолдук болгон жагдайлар жөнүндө айтып, анан шайлоочулардын тизмесинин сапатынын начардыгы, жарандардын каттоо маселесин белгиледи. Анан мурдагы шайлоолордо деле ушул тизме боюнча дооматтар көп айтылган. Анан сиз айткандай, сиз ишенген, мисалы баарыбызды ишендирген саясий маданиятка качан жетебиз? Же элдин аң сезими жеткичекти деп эле мыйзам бузууларга көз жума берүү туурабы?
Биринчиден, жергиликтүү кеңешке кызыгуулар өзү илгертен эле аз болгон. Айылдык депутатка кандидат жетпей калып, мурунку шайлоолор жылдырганга дан таппай залогун төлөп коюп, жылдырып миң сом залог болуп, ошон үчүн койбой коюп адамдар. Мына Курманбек билет өзү, миң сом жок адамдар барбай койгон учурлар болгон. Азыр реалдуу бийлик жер жерлерге өткөндүктөн мына ушундай конкуренция болуп отурат. Эми явка деп коелук, адамдар жергиликтүү шайлоого азыраак катышат. Президенттик жогорку кеңештин шайлоосундай болбойт, жергиликтүү кеңеш эч нерсени чечпейт деп ойлошот.
Мисалы Бишкек боюнча 30% катышкан, бул кадырсыз эле көрүнүш деп айткыңыз келип атабы?
Ооба, дүйнөлүк чем менен караганда деле жергиликтүү шайлоолорго 30 деген шаарда 30 болуп атат. Мен бул жерден
Бишкек шаарына
сизге айтып коеюн, башка шаарларды. Мына Кайыңда да 57, Өзгөндө 84, мен муну туура эмес деп эсептейм. Бир участогунда 98% катышып кетиптир. Бул жерди текшерип көрүш керек. Шопоковдо 60, таш көмүрдө 48,
Бизде убакыт аз калды, анын баарын
маалыматтар
каражаттарында бар.
Ар жерде ар кандай.
Ошол эле коалиция айтып
атат. Эми чоң шаарлар, мегаполис, Бишкекке окшогон адамдар бул жерде чын эле тиги аз катышат.
Ошол эле учурда коалиция айтып атат, шайлоодогу мыйзам бузуулар текшерилбей жатат. Мисалы үчүн шайлоо жыйынтыгына таасир эткен кемчиликтер байкоочулардын арыздары көз жазында калып жатат деп. Сиз макулсуз бу ушул пикир менен?
Макулмун, анткени кээ бир массалык болгон учурда текшерилбей калат. Мисалы тизмеге кирбей калгандар мыйзам боюнча сотко барып кириш керек. Эми ким барып соттошот дагы, кайсыл сот 10,000 деген адамдарды, 1,000 деген адамдарды бир күндө карап чыгат. Бул жагы шайлоочулардан көз каранды. Алар шайлоого чейин 10 күн мурун келип тизмеге кириш керек эле. Тилекке каршы жаңы эрежеге шайлоочулар да жергиликтүү
борбордук шайлоо комиссиясы жоопкерчиликтин баарын эле шайлоочуларга жүктөп койгон жокпу?
Жок. Биз биринчи жолу борбордук шайлоо комиссиясына канча 72 штат ачып, ар бир районго айлык алып тынымсыз отурган адамды дайындап, ал тизме менен шугулданат. Жергиликтүү бийликтер тизме түзүп бергенге милдеттүү деген нормаларды киргизгенбиз. Тилекке каршы азырынча биз ойлогон сапатка жетпей элек.
Кумек президент, шайлоо жыйынтыгын мен сиздин сурагым келип жатат. Танысыздарбы же мурунку эле позицияңыздарда кала бересиздерби? Мындан ары негизи сиздин кадам кандай болот?
Мен ойлойм, биз баары мыйзам чегинде кылабыз, иштейбиз, өзүбүздүн талабыбызды. Себеби деген мына акыркы мына 25-нде деген саат 7:00 деген 109 шайлоочу катышты деле. Мына бүгүнкү акыркы маалымат боюнча 124,000 дейт да. Ушинтип балким дагы 2 күндөн кийин дагы көбөйүп калат. Ошонун баарын көрөбүз. Ошонун биз деген мисалы бизге деген бүгүнкү күндө 22,000 добуш келсе, биз ошо 22,000 биздин шайлоочулардын дагы ар бир алардын голосун биз деген эртеңки күнү бербеген голостор дагы издеп талап калыстык акыйкатты сурайбыз. Анан мына сиз жана айтып кетпедиңизби? Япка боюнча. Япка боюнча мен мисалы бир эле 13-12 деген избирательный участкада саат 7:00 биздин жанакы онлайн менен 409 болсо саат 7:30 миң кишинин эмесин таштап коюшту.
Рахмат. Ошол иликтөө изилдөөлөргө шарт болобу?
Болот.
Шарт түш керек.
Түш керек болот.
Рахмат абайыңыздарга. Биз бүгүн жаңы бүткөн шайлоо жаш мамлекетибиздин боосун бекемдейби же кезектеги жатташууга шылтоо болобу деген суроонун тегерегинде жооп издедик. Студиянын бүгүнкү конуктору Жогорку Кеңештин депутаты, Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Жогорку Кеңештин Республика фракциясынын депутаты Курманбек Дыйканбаев болду. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Аманчылыкта көрүшөлү.
Сиз ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды. Аба толкунунда таңкы азаттык эми кезек эл үнүндө угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү обого Аманбек Дилденбай даярдады.
Арбаңыздар азаттыктын ардактуу угармандары. Парламенттеги арнамыз фракциясы сентябрь айында түзүлгөн ырысалды ынтымак коалициясынан чыгуу ниети бар деген маалыматты угушкан угармандарыбыз эл үнү берүүсүнө төмөндөгүдөй пикирлерин билдиришти.
Арпеков Усейн Шамшидинович. Шайлоо өттү. Шайлоодо ар намыс партиясы добушка илинбей элдин эмесин ала албай. Азыркы бийликке нааразычылык катарында бойкот катары коалициядан чыгабыз деди. Менин оюмча бул эми баягы жеңилген күрөшкө тойбойт дегендей да. Эмки жолу баягы күрөштү башташ үчүн жанагындай жол менен коалицияны ыдыратып кайра правительствону жаңы шайлоого мажбурлап атат. Ал эми конечно элге да мамлекетте да стабилдик алып келбейт. Себеби дегенде дагы 2 ай 3 ай ызы чуу болот парламентте. Жогорку кеңештер өздөрү партия бөлүшөт, тигиндей мындай болот да, бирок мындан эл өтпөйт. Эгерде ал партия элди ойлогон партия болсо, башкача пикир менен тегерек столго отуруп акылдашып иш кылса болмок. Менимче парламенттин негизгиси мында бир президент башкарса, азыр парламент 6 баш 7 баш болуп бири бияка тапса, бири тияка чаап, менин оюмча бул эми жашыл калып келбейт го келечекте.
Токулуктан Мамбетәлиев Шаршенбек. Ар намыс партиясы эми ошонун башында турган илиздер деле 20 жылдан берки өзүнүн башынан өткөн саясий туура эмес абалдарга туш болгонун өзү деле билет жакшы. Эми ушундай 20 жылда саска батып калган мамлекетти 1 жыл 2 жылда чыгарыш деген деле бир сыйкырласа да боло турган нерсе да бул. Депутаттар делеми жаманбы жакшыбы, илгерилей эле деп бир жакшы активдүү депутаттар өздөрүнүн ойлорун айтып атат. Мына Россиядан чоң инвестиция алып келип, мына Марынга жакшынакай ГЭСтерди куруу боюнча кол коюшту. Бул эми ар намыс партиясы чындап келгенде бул жөн эле эмоция калдырып эле мындай булар тарабайт, жөн эле элди кударажбайт этип эле анан бийликти кичине кысмак алабыз деп анан баягы арнамыз чыгып кетет экен, коалиция бузулат экенде. Булар бузулбайт, депутаттар наоборот тарагысы келбейт.
Чорбонуп турсун, пенсионер ардагеринин Каракол айылы Аксуу району Кыргызстан областы. Бир койгон кишинин аягына чейин иштетиш керек эле деп. Бул жерде өкмөттү эрмек кылып эле жогорку кеңештин депутаттары ушундай кылганы туура эмес, андан көрө жогорку кеңеш өзү тарап кеткени оңго деп ойлойм мен ушул. Менин оюмда да президентти өкмөттү койгондон кийин жок дегенде бир өз сурогуна иштетиш керек да. Ошондой кишини оңолобуз да. Жогорку кеңеш андай эле элге ушундай боор ооруса, мына азыр элдин деле кредит албаган эч кимиси жок. Асты мына могу жерде компаниянын деген эмеси бар Караколдун айылында. 36% алат годовой. Эми ушул 36% эмне деген жан бар? Айласы кеткенден алып атышат да, жакырчылык жанбап атканынан. Ушуну жогорку кеңешинде элге күйүндүү эме болсо, ушул кредит берген организация банктарды бир 10% ашык бербейсиңер деп бир закон чыгарып элге бир боорор ушул жакшы жагын эметпеби?
Ошондой эле оппозициядагы бир катар партиялар жана коомдук кыймылдар 1-декабрда биригүү боюнча жыйынга чогулушаарын угушкан угармандарыбыз оппозиция тууралуу көз караштарын мындайча билдиришти.
Касмалиева Аят түбү Нарын районунун ардакты атоолу. Негизи оппозиция керек, бирок мыйзамдуу түрдө жазаса, мыйзамдан чегинен чыкпаса, ошол көрбөй жаткан нерселердин баардыгын көрүп турса, закондуу түрдө болсо, ал оппозициянын жаман жагы жок менимче. Ал ошо тескерисинче кай бир адамдардын ошо бийликтеги адамдарды кандайдыр бир түздөп сында керек да, сынды да туура кабыл алыш керек, сындай да билиш керек. Анан обу жок оппозиция болуп бийликке каршы болуп, же болбосо бир иштеп жаткан нерсеге тоскоолдук боло турган болсо, өйрөктөн шыйрак чыгара турган болсо андай оппозицияда кошулбайт.
Атым Мавлянкул, фамилиям Каримов. Кыргызстандын кызыкчылыгын кичине ойлосо ошо оппозициясы дагы бийликтегилери дагы мындай бийликте отурбөй эле кичине мындай Кыргызстанга азыр эмне керек, жумуш керек. Ошого мына кичине азыркы келген бийликке кол кабыш кыса, элдин кызыкчылыгын ойлосо, эгерде бийлик толобуз ушундай кылабыз десе өзүнүн программасын элге ачып айтып, биз ушундай кылабыз деп мына тынч жолду айтса, ошого азыркы бийлик дагы мээри ушундай болсо, эмне мындай тынч жол менен берсе жакшы. Жана мындай төңкөрүш кылбай эле жөн тынч жол менен болсо жакшы болот эле. Анткени миллиондор сапырбай бул. Эгерде эртең митинг кылып атсак, канчалаган акчаларды сапырып чыккандын ордуна ошол акчаларга азыр мына экономика жумшаса ошону.
Кадырлуу угармандар, элүүнү берүүнүн автожообуна Бишкектин тургуну Дамир айым 25-ноябрдагы шайлоого шаар тургундары жигердүү катышпаганынын себебин айтты.
Бишкекте жакында шайлоо өттү, бирок шайлоочулар аз катышты. Мунун себеби элдин шайлоого, бийликке жана ошондой эле шайлоого катышкан партиялардын убадаларына ишенбегендиги деп ойлойм да. Бул шайлоо таза өтөт деп айтты эле, бирок мурдагыдай эле айрым партиялар карусельди колдонушуп, ачыктан ачык мыйзам бузгандары жакшы эмес. Ошондуктан мен Бишкектин шайлоонун жакшы өттү деп эсептебейм. Бишкек шаарынын тургуну Дамира.
Карагыл жерден Айтмамат. Муну азыр Азаттыктан жакшы теманы козгоду, балдарды социалдык жактан коргоо боюнча. Эдилбай Сазын сөзүн угуп алып мен айран таң калып атам да. Бул негизги акчада эмес дейт. Баягы 2 жаш үйлөнүп атканда ошондой насаат берчили, негизги акчада эмес, ынтымак жашагыла деп. Бул жерде балдардын ден соолугун ойлобогон, элдин коопсуздугун ойлобогон мамлекет андай эмне деген мамлекет? Өзүңөр элдин эсебинен жашай бергиле. Жөө акчада болбосо ошол балдардын 300 сом менен, пенсионердин 3000 сом менен жашап көрсүнчү ошол Эдил Байсалов. Анан түшүнөр бекен. Анан ата эненин милдети дейт, ата энедеги 7-8 000 алып атса мугалимдер, врачтар, ошо Казакстанга окшогу мугалим менен врачтарга 30-20 000 бергиле, ошондо чоңото чоңотосун кошо багы болот, пенсия деле бербей койгулашат.
Ал эми бишкектик Сайра апа болсо өлкө жарандары кыш мезгилинде өкмөттү электр жарыгы, газ менен камсыз кылгыла деп талап кылбай, өздөрү дагы кыш камылгасын эртерээк көрүшсө дейт.
Мен көлгө барып келдим. Карабай Чолпон ата бош бери деп коет. Ушул айылдар абдан жакшы оңолуп калды. Кымбатына карабай эле көмүрүн алып атышат, отун дайындап алып атышат. Баарын камсыз кылып алат экен, жакшы экен ошол айылдар. Анан эми башкалар баары бир далалат кылышы керек да, отун суун өзүлөрү эле дайындап алышы керек да. Анан эле баягы илгеркине карап эле бизге тигини дайындап берет, муну мынтип берет деген болбойт. Бул менин өзүмдүн пикиримде өздөрү дайындап алып эметиш керек, отун суусун мангейин антпесе болбойт да. Биз Бишкектен сайрап аңар.
Кадырлуу угарман, эгерде азаттыктын элини берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду, кандайдыр бир маалыматты же каалооңузду билдирем десеңиз, 31-61-65 сандагы телефонго чалып, андагы алып баруучу кыздын үнү угулгандан кийин бир тике күтүп туруп, тыңшагычтан үн чыккандан кийин аты жөнүңүздү жана телефон номуруңузду айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31-61-63 номурдагы операторубузга да кайрылсаңыздар болот. Эскертип кетүүчү жагдай: аты жөнүңүз айтылбаса, пикириңиз кабыл алынбайт. Бирөөнү жөн жерден каралаган же бирөөнүн аброюна шек келтирген пикирлер, жалган маалыматтар ободон чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Таңкы азаттыктан программабызды маданий тема менен улантабыз. Очоктун жанында отурсаң ойчул болосуң, ат минсең ырчы болосуң. Кыргыз менен кандаш, тилдеш сибирлик Якут Сах элинде мына ушундай лакап бар. Сибирлик бул элде ошондой эле каалоо тилектерин кесеге кымыз куюп алышып, ыр менен айтышат. Мына ушул элдин темир комуз менен коштолгон ыр өнөрүн сактап келе жаткан Аярхан музыкалык тобу жакында Прагада болгондо, эл жык жыйма келген концерттен кийин якуттардын жакуттай жаркылдаган ырчы кыздары менен Жаңыл Түсүпжан жолугушту. Анда азыр назарыңызда жарым кашык музыка программабыздын кезектеги саны.
Жазда келген турналар күздө кайра кайтып кетишти. Прагана музыка музейиндеги концертте Аярхандын кыздары темир комузун дирилдетип үн созгондо угармандардын көз алдына ак турналардын канат күйүлүп көк асманда кыйкуулап учуп баратканы тартылды.
Жорокие болду. Бул концертке келбит жандар бары.
Бүгүнкү концерт бизди өзгөчө толкундантты. Бизди залдын акустикасы жана жылуу кабыл алышканы кубандырды. Сүйүнү ордадык.
Альбина Дегтярева темир комузчу кыздардын Аярхан тобунун көркөм жетекчиси жана мүчөсү. Аттары орусча болгону менен кара каш, кара көз, жазы маңдай бул шайырларды көргөндө кыргыздын эле кыздары деп ойлошуңуз мүмкүн. Прагада зор эгерик менен өткөн концерттен кийин жолукканымда Альбина якуттарда да ыр кесе бар экенин, ал эми келген конокту үй ээси жакшылык тилеп ыр менен тосуп аларын мындайча айтып берди.
С этого подают в чароне, в таком обрядовом сосуде. И когда встречают гостя,
атайын кесе болот, ага кымыз куюп келген конокко сунушат. Сунганда тилек ырындайт. Бүгүн мисалы мына мен жанында турган Алиса ушундай ырындады. Конок ушул кеседен кымызды ичет. Конок ээси же ырчы ага арнап жакшы тилек каалоолорун ырдайт.
Доброго и светлого.
Исие духа
Дегтярева өзү акын, азыр бала чагынан үйрөнгөн темир комуздан Якутия же Саха Жумуриятынын консерваториясында сабак берет. Өзү менен кошо сахнага чыккан Варя, Алиса деген кыздарды тарбиялап, аларга көз тайгылткан улуттук кийимдерди өзү ойлоп таап тигип берген. Бул концертте аткарган ыр күйлөрдү да өзү чыгарган, ал эми ырга 30-тан өткөндөн кийин гана келген. Анын айтымында байыркы кыргыздардай эле табигатка тооп кылып, аны көздүн карегиндей сактаган якуттардын ырлары жаратылыштын добуштары менен айкалышып тургандыгы менен күчтүү. Альбина ошондой эле, якуттар жылкы жандуу эл болгондуктан атка минген адам өзүнөн өзү ышкысы артып ырчы болуп чыга келет дейт.
Первый
первый раз родители меня посадили на лошадь, когда мне было 2 года. Но, правда, я не поехала, просто посадили.
Эсимде, биринчи жолу 2 жашымда ата менен мени атка мингизген. Атам жылкыны тизгинден алып ары бери бастырган. Бизде адам очоктун жанында отурса, философ ойчул болот. Ал эми атка минсе ырчы болот деп айтышат. Ошондуктан биздин якут ырлары жылкынын жүрүшүнө үндөшүп турат. Жылкы бирде таска курса, бирде жай басат. Ошол сыяктуу эле биздин ырлардын ыргагы да бирде тездеп, бирде жайлап улам алмашып турат. Бардык түрк элдеринде ушундай болуш керек.
Наверное, у всех тюркских народов.
Акыркы жылдары дүйнө кыдырып, бүгүнкүдөй чоң-чоң залдарда жык толгон элдин алдында ырдап келаткан Аярхандын ийгирик сыры эмне де? Алина Дегтярева сөз соңунда мындай деди.
Ну, потому что мы искренне от всего сердца несем людям радость.
Биз чын жүрөктөн угармандарга кубаныч тартуулап, элибиздин рухун тааныштырабыз. Өз ырларыбыз, өз музыкабыз аркылуу биздин жердин кооздугун, элибизди даңазалайбыз.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын. Саламатта калыңыз.